Tosiaan, me ollaan nyt viimeistä kertaa Efesolaiskirjeessä. Viimeisessä kahdessa jakeessa luvussa 6 ja tosiaan viimeiset 2 jaetta Efesolaiskirjeessä. Ja helposti ajatellaan näin, kun tässä me ollaan jo katsottu vähän näitä lopputervehdyksiä ja usein kun luetaan Raamattuakin ja usein ne lopputervehdykset aika samanlaisia tai alkutervehdykset, niin joku on semmoinen, että me ei helposti ajatella, että no me tiedetään toi, me ollaan kuultu toi tai vastaava kuultu, niin helposti nämä alku tai loppu, niin voi olla, että se vähän niin kuin lukee vähän automaattisesti ja ei ehkä samalla tavalla pysähdy miettimään niitä osia niin paljon kuin ehkä sitä itse kirjettä siinä välissä. Näin ainakin mulle on usein silleen tapahtunut, että sitä niin kuin olettaa sen tietävänsä ja ymmärtävänsä, koska sen ehkä niin kuin kuulee tietyt fraasit ja tietyt asiat usein, ja se on niin kuin tuttua. Mutta toivon tässä tänään avata sitä, että meidän ei tulisi näin ajatella. Meidän ei tulisi ajatella, että nämä on jotenkin tiettyjä asioita, jotka on vaan lisätty sinne loppuun. Ja ne nyt on vähän niin kuin semmoisia tiettyjä käytäntöjä, että aluksi on, että kenelle se olisi lopussa jotain, toivotetaan jotain hyvää. Ja koska se nyt on vaan käytäntö, niin ne nyt laitetaan sinne. Vaan päinvastoin tulisi ehkä erityisellä tavalla miettiä niitä viimeisiä asioita. Esimerkiksi tässä Efesolaisen kirjassa, mitkä mainitaan. Koska jos ajatellaan elämää muissakin tilanteissa, niin onko sinulle ikinä käynyt sellaista, että oli joku keskustelu jonkun kanssa ja se toinen henkilö sanoi ehkä viimeisen asian, mitä se sanoo sulle, niin se jää niin kuin soimaan sun päässä ja sä mietit sitä, se voi olla hyvää tai pahaa tai niin kuin iloista tai ikävää. Mutta usein eri tilanteissa, keskusteluissa tai jonkun kirjeessä, niin usein siinä lopussa siinä on jotain erityistä ja se jää niin kuin, tietysti kun se on sen loppu, niin se jää niin kuin muistiin, varsinkin jos siinä jotain tärkeää mainittu siinä lopussa, se jää sen kuulijan, sen vastaanottajan mieleen ja ajatuksiin eri tavalla. Ja sama on tietysti esimerkiksi kirjoissa, ihan puhun kirjoista niin kuin yleisellä tasolla, niin kirjan alku ja sitten siinä mikä nyt on joku juoni tai kertomus ja sitten loppu, niin usein siinä on joku tietyt todella tärkeä loppu. Eli se loppu ja jopa viimeinen jae tai viimeiset sanat siinä, niin ne on usein jopa enemmän mietittyjä kuin siinä teksti siinä välillä, jos ajatellaan niin kuin kirjoja näin yleensä. Eli se loppu on erityisen tärkeä usein, erityisen tärkeä. Ja kun ajatellaan Jumalan sanaa, jota Efesolaiskirja on osa tätä Jumalan sanaa, mikä on Raamatussa, niin ei tässäkään ole silleen, tämäkään loppu ei ole jotenkin satunnallinen vaan tai jotain turhaa tai jotain, että no piti nyt jotain kivaa sanoa. Me ehkä joskus jopa ajatellaan, että jos opitaan jotain kirjeen kirjoittamisen käytäntöjä, sitten sanotaan eri tavalla, että jotain kind regards englanniksi tai ystävällisesti lämpimin terveisin ja tietyllä tavalla, että on tämmöisiä käytäntöjä, joita ehkä koulussakin opittu, että ne nyt vaan pitää laittaa sinne jollain tavalla, vaikka ensin välttämättä niin kuin, tarkoituksena nyt ei ole niin paljon sanoa sitä, mitä sen sanotaan, mutta koska on käytäntö. Vaikka tähän aikaankin oli tietysti käytäntöjä, niin Paavali ei sano mitään niin kuin teeskennellen, eikä Jumalan sanassa ole mitään turhaa. No miten tämä kirje sitten loppuu? Mikä on se asia, mikä tulisi soida meidän korvissa, jäädä meidän ajatuksiin erityisellä tavalla? Mitä me voimme oppia näistä viimeisistä jakeista, kun lopetamme tähän, kun olen tullut palaamaan Efesolaiskirjeeseen silloin täällä, mutta ainakin tämä niin kuin sarja alusta loppuun, niin tämä on nyt viimeinen saarna. Mikä on se asia, jonka tulisi soida meidän korvissa, kun menemme täältä kotiin? Ja kun mietimme Efesolaiskirjettä. Se tulee tässä jakeessa 23 ja 24. Ja luen tuosta jakeesta 21, se alku lopputervehdyksen ja sitten tosiaan katsotaan noita jakeita 23 ja 24 Efesolaiskirjeen lopussa. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän lohduttaisi sydämiänne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Näin loppuu Efesolaisen kirje. Paavali on kirjoittanut monta muuta kirjettä myös kuin Efesolaiskirjeen. Paavali on kirjoittanut 13 kirjettä Uudessa testamentissa. Ja tämä on tietysti niistä yksi. Ja kaikissa kirjeissään, jos luet varsinkin niitä kirjeiden alkuja, niin huomaat todella nopeasti, että Paavali käsittelee kahta teemaa aina kirjeidensä alussa ja myös, niin kuin tässä nähdään, kirjeittensä lopussa, tässä Efesolaiskirjeen esimerkissä. Mitkä on nämä kaksi sanaa, jotka hän mainitsee jokaisessa kirjeessään? Sanat armo ja rauha. Armo ja rauha. Ja me nähtiin se tietysti silloin, kun aloitettiin, oliko se nyt vuosi sitten suunnilleen, kun aloitettiin Efesolaiskirjassa, me nähtiin siinä alkua kohtiin, miten Paavali aloitti tämän kirjeen luvussa 1:1. Hän kirjoittaa: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja sitten tämän jälkeen hän aloittaa sen, ylistää Jumalaa, Jumalan valinnasta, Pojan sovitus, huolma ja Pyhän Hengen sinetti ja työ ja koko loppukirja. Tämä on se aloitus. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Ja tässä, kun nyt katsotaan tämän kirjeen loppua, hän käytännössä tekee niin kuin saman, mutta toisinpäin. Huomaa. Hän sanoo: armo teille ja rauha, eli armo ensin. Ja sitten täällä lopussa, jakeessa 23, hän aloittaa rauha veljille, ja sitten hän sanoo, mitä hän sanoo sen. Ja sitten jää 23, armo, toisinpäin. Eli käytännössä me nähdään tässä, että Efeson koko kirje on niin kuin alkaa, tai englanniksi mikä book end, tai niin kuin, siis tämmöinen, jopa niin kuin, jos ajattelee, että on tämmöinen isompi kirjahylly ja paljon kirjoja, jos sä haluat, että ne kirjat pysyy siitä ilman kaatumatta, niin sä laitat sellaisen yhden niin kuin, kulman siihen pitämään noita kirjoja pystyssä tollaan ja toiseen, ja sitten ne kirjat pysyy siinä kivasti, jos ei siinä ole seinää pitämässä kiinni. Että se niin kuin yksi aloittaa se ja toinen pitää, niin se niin kuin alku ja loppu. Ja ne on tosiaan niin kuin toistensa, niin kuin, miten sanon, peilikuvia siinä mielessä. Peilikuvia. Tässä vähän niin kuin se peilikuva, miten Paavali jopa järjestyksessä käyttää. Hän sitoo tämän koko kirjeen näiden sen alkusanan ja tämän loppusanan väliin. No me tietysti käytiin sitä läpi silloin, kun katsottiin tuota alkua ja puhuttiin paljon, mä avasin sitä armoa ja rauhan sitä tematiikkaa ja näin. No lyhyesti ihan vaan se, että tosiaan, että rauha on se sana, niin kuin, joka hebreaksi juutalaiset vielä tänäkin päivänä käyttää, shalom. Eli se on niin kuin heidän se, vähän niin kuin melkein vastaavalla tavalla, kun me sanotaan, että tervehdys tai terve. Niin Israelissa shalom, tervehdys, eli rauhaa, toivottaa rauhaa toisille. Ja sitten tämä armo, charis, niin taas kreikkalaiset niin enemmän käytti sitä semmoisena. Ja Paavali otti nämä kaksi tämmöistä, tervehdyksiä, pakana ja juutalaan, jota me ollaan nähty tietysti Efesolaiskirjeessä 1 Kristuksessa, samaa perheväkeä. Niin nämä, ja sitten hän tietysti käyttää niitä enemmän kuin vaan tämmöisenä tervehdyksenä, vaan sitä, että miten nämä kristillisessä näkökulmassa rauha ja armo. Niin rauha tässä kirjeen lopussa, rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta Herralta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hän toivoo tietysti näille veljille uskoville Efesossa kaikkea hyvää ja rukoilee heidän puolestaan, niin kuin me ollaan nähty. Hän rukoilee, hän kertoo, mitä hän rukoo heille. Ja siinä mielessä totta kai se on semmoinen, niin kuin, että hyvä toivotus myös. Ja sille, että hän toivoo heille rauhaa ja näin. Mutta tämä rauha tässä kirjeen lopussa tulisi muistuttaa sitä, mitä se on ollut tässä läpi kirjeen myös. Ja hän puhuu tietysti rauhan evankeliumin sanomasta, ja kun puhui tästä taisteluvarustuksesta, kun hän sanoi, niin se kenkinä jäi 15, ja olkoon kenkinä jaloissa ne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ja silloin katsottiin enemmän sitä rauhateemaa tässä kirjeessä. Mutta ihan lyhyesti muistutuksena se pääpointti ja tärkein pointti, mikä meidän tulisi myös muistaa, kun kuulemme sanan rauha. Mikä tulisi tulla meidän mieleen? Voidaan ajatella tietysti, että on niin kuin sotaa ja sitten sodan vastakohta rauha ja mitä tapahtuu maailmassa ja näin poispäin. Mutta ennen kaikkea kristittyinä, mikä olisi hyvä ja tärkeää meidän muistaa, ja uskon, mikä se Paavalin perimmäinen pointti on, että me muistamme, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Meillä on rauha Jumalan kanssa evankeliumissa, ja siksi meillä on myös rauha toinen toistemme kanssa ja näin. Mutta tämä, mitä hän kirjoitti luvussa 2, kun hän muistutti heitä heidän menneisyydestään, kun heillä ei ollut rauhaa. Ja hän kirjoitti luvussa 2, jakeessa 1. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin, kaikki, ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettu. Ja sitten hän jatkaa sitä. Ja tuolla sitten jakeessa 14 hän sanoi, hän on meidän rauhamme, Kristus on meidän rauhamme, juutalainen pakana yhdessä. Ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Niin kuin hän sitten, että rauha veljillinen, jota hän toivoo heille hyvää, ja hän toivoo tietysti ihan niin kuin rauhaa heidän välillä, niin kuin Efeson uskoville, että siellä ei olisi mitään eripuraisuutta tai näin poispäin. Kaikkea, mitä siihen liittyy, mutta ennen kaikkea hän saa myös muistutus siitä, että meillä on rauha Jumalan kanssa Kristuksen tähden. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä, Jumalalta ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Rauha. Ja muuten tässä tosiaan lukee rauha veljille. Tämä ei tietysti tarkoita, että Paavali ei toivonut esimerkiksi rauhaa Efeson seurakunnan sisarille tai jotenkin näin. Mutta niin kuin Raamattu yleensä ja tietyllä tavalla se, että ne miehet edustavat seurakuntaa ja heillä on se vastuu ja näin, niin kun hän toivottaa rauhaa heille, hän toivottaa tietysti koko seurakunnalle siinä mielessä myös, vaikka hän mainitsee vaan ja puhuu veljistä. Mutta rauha veljille ja rakkaus sekä usko. No rakkaus, sitäkin me ollaan käyty läpi tässä Efesolaiskirjeen aikana, katsottu sitä teemaa, että mitä on todellinen rakkaus ja näin. Ja usko myös, niin kuin tämä nähtiin jakeessa 16, uskon kilpi sitä teemaa. Mutta ensimmäisenä nimenomaan se rauha ja usko, rakkaus ja usko. Ja itse asiassa vanha kirkkoraamattu, tämä on tämä Raamattu kansalle, mistä me ollaan, mutta vanha kirkkoraamattu kääntää sen niin liittyen tuohon, että rakkaus uskon kanssa. Rakkaus uskon kanssa tieni niin kuin vivahde, ja näkisi, että se on vähän hieman niin kuin tarkempi käännös tässä kohtaa, että se on se rauha velille ja rakkaus uskon kanssa. Ja koko tietysti paketti, mutta rakkaus ja usko niin kuin käsi kädessä, ja hän toivottaa heille tätä. No mistä tämä kaikki tulee? Mistä tämä kaikki tulee? Koska se on todella tärkeä ja Paavali kertoo meille, mistä tämä tulee. Hän sanoo Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja tämä, jotkut on teistä kuullut ehkä mun sanomaan tämän monta kertaa, kun katsottiin filippiläiskirjettä ja ollaan katsottu efesolaiskirjeen alkua ja näin. Mutta tämä on todella tärkeä juttu ja mä painotan sitä joka kerta, kun tekstissä tämmöinen vastaava tulee. Ja se on se, että me helposti luetaan tämä tosiaan läpi, okei, Isältä Jumalta, Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Mutta meidän on todella tärkeää todella ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Kuinka niin kuin vakava asia se on, mitä Paavali tässä väittää. Ja tapa, jolla me ymmärretään, mitä hän tässä sanoo, on myös niin kuin kääntää se vähän niin kuin siinä mielessä päälaille, että ymmärtää, että no mitä Paavali ei sano, tai mitä tämä ei voi tarkoittaa. Niin kysymys ensinnäkin lähtee siitä, että keneltä tulee todellinen rauha ihmiselle. Mistä tulee todellinen rauha? Vastaus kysymykseen olisi Jumalalta. Yksin Jumalalta tulee todellinen rauha. Niin kuin tämä vastaus myöhemmin tässä samalla 24. Armo, keneltä se tulee? Yksin Jumalalta. Me voimme olla armollisia toisiamme kohtaan ja rauhallisia ja ehkä jopa promotoida rauhaa ja auttaa ja näin poispäin. Mutta niin kuin pohjimmiltaan rauha ei tule meistä, armo ei tule meistä, vaan rauha ja armo tulee yksin Jumalalta ja Jumalalta ainoastaan. Miksi tämä on todella tärkeä pointti tähän liittyen? Koska henkilö, jolta tämä rauha tulee, ei voi olla mitään vähempää kuin itse Jumala. Ajattele, nyt mä muutan tämän tekstin, teen tästä vääränlaisen, ihan siksi, että mä haluan lopettaa, niin kuin kiteyttää, mitä mä yritän sanoa. Ajatelkaa, jos, Paavali ei enää kirjoita, mutta jos Paavali kirjoittaisi näin. Rauha veljille sekä rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja arkkienkeli Mikaelilta tai enkeli Gabrielilta. Niin me oltaisiin nyt on apostoli Paavali paha, niin kuin siis hän on eksynyt täyteen harhaoppiin. Hän luulee, että armo ja rauha voi tulla luodulta olennolta. Ja se olisi niin kuin se olisi täysi Jumalan pilkka ja täysi vääryys. Niin kuin asettaa että Isä Jumalalta ja sitten samaan lauseeseen tämä sama rauha, joka tulee Isä Jumalalta, niin se tulee nyt vaikka kuinka suuri enkeli olisi Mikael tai Gabriel, niin että jotenkin, että he olisivat muka samalla tasolla. Tämä olisi täys Jumalan pilkka, täysi vääryys. Ei totta. Paavali ei tietysti niin sano, vaan hän sanoo Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Eli mitä ja miksi se ei ole väärin, mitä Paavali tässä sanoo, on yksinkertaisesti se, että niin kuin me kristittyinä uskomme ja tiedän, että ei tässä kukaan väittäisi vastaan, mutta tule tapaamaan ihmisiä, olet varmasti tavannut ihmisiä, jotka väittää, että Jeesus on jotain vähempi kuin totinen Jumala tai että hän on joku pikkujumala tai luotu olento tai niin kuin saatanan veli tai jotain tämmöistä niin kuin eri niin kuin Jehovan todistaja tai mormonit tai muut tämmöiset kultit, jotka opettaa erilaisia harhoja, saatanallisia valheita Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Niin, koska tämä on tämmöinen pieni juttu, tämmöisessä alku, niin kuin Paavali sanoi tietysti saman tässä kirjeen alussa, kun hän sanoi armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siitä me nähtiin se sama, ja niin kuin kaikissa kirjeissä hän sanoi. Tämä pieni asia on yksi niitä, joka muistuttaa meitä siitä, että Jeesus Kristus on totinen ihminen ja totinen Jumala. Ei mitään vähempää. Tämä ei ole Jumalan pilkkaa sanoa tätä Jeesuksen kohdalta, koska hän ei ole luotu olento, vaan hän on lihaksi tullut Jumala. Herra Jeesus Kristus. Isä Jumala, Herra Jeesus Kristus. Heiltä tulee rauha veljille ja rakkaus sekä usko. Hän on meidän rauhamme lähde. Hän on meidän rauhamme perusta ja pohja. Hän on se, josta todellinen armo tulee. Herra Jeesus Kristus. Tämä on todella, todella tärkeä muistaa. Okei. No miten hän sitten jatkaa? Hän sanoo, armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Ja tosiaan niin kuin, vaikkei hän tässä jakeessa 24 sano uudestaan armo, joka tulee Isältä Jumalalta Jeesukselle Kristukselle. Hän on sen tietysti jo sanonut tuossa kirjeen alussa, mutta tämä armo myös tulee samasta lähteestä. Mutta huomaa tässä, miten hän niin kuin tätä tähdentää. Kenelle armo tulee? Kenelle armo tulee? Kenenkä kaikkien kanssa tulee armo olemaan? Armo olkoon kaikkien kanssa. Jotka, ja sitten tulee Paavalin selitys, ketkä vastaanottavat armon. Ja tähän, tämä on mitä niin kuin tärkein kysymys jossain määrin. Jos ajatellaan, että ei ole tärkeämpää kysymystä, jonka me voimme kysyä itseltämme, jota kuka tahansa ihminen voi kysyä itseltään. Ja se kysymys tämän pohjalta on se, että rakastatko sinä Herraa Jeesusta Kristusta? Rakastatko sinä Jeesusta Kristusta? Vastaus tähän kysymykseen, ja ei vain se vastaus, vaan se todellisuus, laittaa sinut joko yhteen kategoriaan tai toiseen kategoriaan. Ja loppujen lopuksi on vain kaksi kategoriaa, on vain niitä, jotka ovat Kristuksen omia, ja niitä, jotka eivät ole. Voi vain olla hänen puolestaan tai häntä vastaan. Hänen puolestaan oleminen on rakkaus häntä kohtaan. Rakastatko sinä Jeesusta Kristusta? Ei ole tärkeämpää kysymystä. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Armo tulee ainoastaan näille ihmisille, jotka ovat osa tätä kategoriaa. Ja täytyy tunnustaa, että mä oon kuullut kristityn elämäni aikana paljon kaiken näköistä vääränlaista, semmoista vesitettyä, vääristettyä ja ihmiskeskeistä ja miten sitä nyt kuvailisi toisilla sanoilla, mutta opetusta Jeesuksen rakkaudesta tai siitä, että meidän tulisi rakastaa Jeesusta. Ja tietyllä tavalla kaiken näköinen semmoinen vääränlainen vääristely, ihmiskeskeinen lässytys niin kuin Jumalan rakkaudesta, jossa sitten se rakkaus loppujen lopuksi määritellään joksikin, jota se ei ole Raamatun mukaan. Tai sitten jopa, että se rakkaus Jeesusta kohtaan määritellään ihan epäraamatullisilla asioilla. Niin tietyllä tavalla se helposti voi saada meissä aikaan semmoista, että no me ei puhuta sitten niin paljon. Koska nämä tietyt ihmiset puhuu siitä rakkaudesta Jeesusta kohtaan ja Jeesuksen rakkaudesta meitä. Ja ne puhuu sitä väärällä tavalla ja vääristä ja vesittää. Niin sitten vähän niin kuin, että se muisto siitä, kun sitä niin paljon väärin käytetty. Niin jopa vähän niin kuin itse ehkä ei puhu niin paljon. Mutta näin ei tulisi olla. Näin ei tulisi olla. Vaan meidän täytyy muistaa. Meidän täytyy puhua. Ja ajatella sitä, että rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan on mitä tärkein asian. Ja haluan lukea tähän toisen jakeen ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, joka terävöittää tätä mun pointtia, jota yritän tässä selittää liittyen tähän rakkauden tärkeyteen Jeesusta kohtaan vielä tarkemmin. Niin ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 16 ja jae 22. Eli tässä toisen Uuden testamentin kirjeen, toisen Paavalin kirjeen viimeiset jakeet taas. Ja samalla tavalla näiden tulisi soida meidän korvissa, jos ajatellaan korinttilaiskirjettä. Niin mitä Paavali sanoo tässä, luen tuosta jakeesta 21, eli korinttilaiskirja 16 ja 21. Tervehdys minulta Paavalilta omakätisesti. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu. Maranata. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. Jos joku ei pidä Herraa, ja tietysti tämä on viittaus Jeesuksen Kristukseen, niin kuin hän sanoi, heti seuraan Herran Jeesuksen Kristuksen armo, tai Jeesuksen armo. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, eli jos joku ei rakasta Herraa Jeesusta Kristusta, se ei ole mikään vähäpätöinen asia, se ei ole niin kuin sellainen, että jotenkin niin kuin valinnallinen asia kristinuskossa tai jotenkin, tai riittyy jostain persoonallisuustyypistä, että jotkut vaan jotenkin rakastaa enemmän tai ei. Tämä on itse kristinusko. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu. Mitä tarkoittaa olla kirottu? Tarkoittaa sitä, että ihminen Jumalan vihan alla ilman pelastusta ja hän on niitä niin kuin vihan lapsia, mistä Paavali puhuu efesolaiskirjeessä. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu, Maranata. Ja tämä Maranata, niin kuin ehkä tässä Raamattu kansallekin alaviite tässä siinä, että se on aramienkielinen huudahdus, joka voidaan lukea Maranata, Herramme tulee, tai Herramme tulee, liittyen siihen Herran tulemiseen, niin kuin ilmestyskirjan lopussa myös vastaan. Mutta hän olkoon kirottu. Eli kun ajatellaan vastausta tosiaan siihen kysymykseen, että rakastatko sinä Herraa Jeesusta Kristusta, niin ei ole tärkeämpää, koska jos vastaus on ei, eli Herra Jeesus Kristus ei ole, sinä et pidä Herraa rakkaana, sinä olet kirottu sen, että Jumalan tuomien alla ja iankaikkisen kadotuksen edessä. Tämä on todella, todella vakava kysymys. Mutta okei. Sitten, kun ajatellaan tätä asiaa vielä enemmän, että tällä tasolla, siis se, että okei, tämä kysymys erottaa uskovat ei-uskovista, ne, jotka rakastavat ja eivät rakasta, ne, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja ovat Kristuksen omia, ne, jotka päällä vielä Jumalan viha odottaa heidän syntinsä tähden, vastaa tähän. Mutta... Tämä kysymys on myös erityisen tärkeä meille kristittyinä kysyä meiltä. Koska kysymys ei myöskään ole, että rakastitko sinä Jeesusta Kristusta ennen, tai vaan se kysymys on siinä mielessä, että rakastatko sinä Jeesusta Kristusta nyt. Miksi mä painotan tätä aspektia tähän liittyen nyt? Koska on mahdollista, että ihmisen rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan kylmenee. Tämä on todellinen mahdollisuus. Eli vaikka uskon, mitä vahvimmin siihen, että jokainen, joka on Kristuksen oma, niin kuin me ollaan nähty efesolaiskirjeessä, että ja uskon, että jokainen todellinen kristitty, kun Jeesus jonkun aloittaa pelastamaan, niin hän vie sen loppuun. Eli kukaan ei voi niin sanotusti menettää pelastustaan, koska pelastus on Jumalan teko, se ei ole ihmisteko. Ja me ollaan nähty efesolaiskirjeessäkin se, että Pyhä Henki on annettu eli sinettinä ja sinittöjä perintönä vakuutena ja kaikki nämä ja pelastus on yksin armosta. Eli en puhu siitä, että ihminen, todellinen kristitty, voi niin kuin menettää pelastustaan siinä mielessä, että he rakastavat Herraa Jeesusta Kristusta, ja sitten myöhemmin he ovat taas siinä toisessa kategoriassa matkalla helvettiin Jumalan vihan alla. En nyt tarkoita sitä, mutta Raamattu kuitenkin opettaa, ja meidän oma kokemuksemme, jos olemme rehellisimme, opettaa meille tietää, että on mahdollista, että meidän rakkautemme Herraamme Jeesuksen Kristukseen kylmenee. Ja tämä Efeson seurakunta ei ole mun mielestä sattumaa. Ei ole mun mielestä sattumaa todellakaan, että tämä efesolaiskirje loppuu näillä sanoilla ja tähän kysymykseen liittyen. Ja me tiedetään Raamatun pohjalta, mitä näille uskoville tapahtuu, mitä tälle seurakunnalle tapahtuu. Miten mä voin sanoa, että me tiedetään? No, efesolaiskirja, joka on kirjattu Efeson seurakunnalle. Tälle seurakunnalle on toinen kirje meillä Raamatussa. Ei ole efesolaiskirje kakkosta sillä nimellä. Tässä efesolaiskirjan jälkeen tulee filippiläiskirja. Ei ole toista efesolaiskirjettä siinä mielessä, mutta on toinen kirje Efeson seurakunnalle. Mistä mä nyt puhun? Mä puhun ilmestyskirjasta. Ilmestyskirja, Raamatun viimeinen kirja ja luku 2. Ilmestyskirja luku 2 ja 1 lukee näin. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Ja sitten tulee se kirja. Tässä on toinen kirje Efesoksen seurakunnalle. Ja tämä kirje on kirjoitettu noin 30 vuotta jälkeenpäin. Efesolaiskirjeen jälkeen. Mitä tässä kirjeessä sanotaan? Tämä on tietysti osa näitä kirjeitä, näitä 7 seurakuntaa, jotka ilmestyskirjan alussa. Ja nämä on ne kirjeet, mitkä Herra Jeesus Kristus antoi lähetettäväksi näille seurakunnille. No, haluan lukea tämän Efeson, tämän kirjeen, mikä seurakunnan pää Herra Jeesus Kristus lähettää tälle seurakunnalle 30 vuotta efesolaiskirjeen jälkeen. 30 vuotta sen jälkeen, että se kirje, mikä heille lähetettiin, joka loppui jakeella, armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Se kirje, joka loppui noin, seurakunta, joka sai sen kirjeen, on se sama seurakunta, joka saa 30 vuotta jälkeenpäin tämän kirjeen. Ilmestyskirja luku 2 ja 1. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, ettet voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleita, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden. Etkä ole väsynyt, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvä, että vihaat nikolaittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja sitten jatkuu Smyrnan seurakunnalle ja näin poispäin. Mikä on se asia, josta heidän täytyy tehdä parannus? Mikä on se asia, mitä seurakunnan päällä, Jeesuksella, Kristuksella on heitä vastaan? On se, että he ovat hylänneet ensirakkautensa. Ensirakkautensa. Ja tämä tietysti viittaa siihen heidän rakkautensa Jeesuksen Kristuksen kohtaan. Se ensirakkaus, se innostuminen, se rakkaus häntä kohtaan. He ovat kylmentyneet rakkaudessaan. Jeesuksen sanoi, mukaan he ovat hylänneet sen. Ja heidän täytyy muistaa ja heidän täytyy palata siihen ja tehdä parannus. Ja tässä on jopa se varoitus, että jos ei näin tapahdu, niin se seurakunta lopulta lopettaa olemansa seurakunta. Niin kuin Jeesus sanoi, jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Heidän todistus seurakuntana tulee loppumaan. Tietysti siellä oli niin kuin ihmisiä muuttunutkin varmasti 30 vuodessa ja näin poispäin. Mutta huomaa tässä myös se, että Jeesus ei sano tälle seurakunnalle jotenkin, että nyt siellä on kaikki huonosti ja te olette vaan niin kuin ei-uskovia ja siksi siellä on niin kuin asiat huonosti. Itse asiassa hän sanoo paljon hyviä asioita tästä seurakunnasta. Niin kuin mitä hän sanoi? Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäköisiä ja kestävyytesi. Okei, minä tiedän kuinka terve ja hyvä seurakunta te olette. Niin kuin me ollaan nähty Efesolaiskirjeessä, onko Paavali joutunut Efesolaiskirjeessä kertaakaan suoraan kutsua, tai niin kuin millään tavalla kutsua heitä parannukseen, niin kuin vaikka Korinton kirjeessä tai muussa, jossa hän joutuu, tai jopa Filippiläiskirjeessä joutuu niin kuin tiettyjä asioita. Ei ole, Efesolaiskirjeessä ei ole sellaisia suoria ongelmia ollenkaan, eli se on niin kuin terveen ja vahvin seurakunta niin kuin Uuden testamentin näissä kirjeissä. Ja sen vahvistaa tässä jopa 30 vuotta jälkeenpäin. Jeesus sanoi näitä hyviä. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Tämäkin oli hyvä. He vihasivat valheapostoleita ja se oli hyvä, että he vihasivat niitä. Niin kuin Jeesus itse sanoi, minäkin vihaan heitä. Tämä oli vahva seurakunta. Heillä oli hyviä tekoja. He olivat kestäviä. He ei sietänyt pahoja ihmisiä ja ne on koetellut näitä pahoja ihmisiä, näitä, niin kuin hän sanoo, Jeesus sanoo tässä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Hyvä. Näin tulisi seurakunnan tehdä, toimia, olla kestävä, tehdä hyviä tekoja, älä siedä pahoja ihmisiä, koettele valeapostoleita, totea, että ne on valehtelijoita, valta heitä, hyvä. Tämä on hyvä. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt jopa, ja se on tehnyt tätä ihan uskollisesti tehnyt. Heillä on paljon sinun kestävyyttä ja 3, paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Ne on jopa kärsinyt, niitä on vainottu uskonsa tähden ja heidän rohkeutensa tähden ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Hyvä, uskollinen, terve seurakunta näissä asioissa liittyen. Tietysti seurakunta, joka ei näin toimisi, niin olisi se vastakohta, ja näissä joissain seurakunnissa on toisia ongelmia, mitä Jeesus kirjoittaa heille. Mutta nämä, hyvä. Sitten just se jae 4, mutta vaikka näissä asioissa, niin se ei ole tarpeeksi. vaan Kristuksella on vastaan. Ja se, mikä hänellä on vastaan, on sen verran vakava asia, että se ei ole vain joku valinnallinen pikku sivujuttu, joka on niin kuin, että voit ottaa tai ei, vaan se on se, että minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalan paikalta. Kristityn rakkauden kylmeneminen ei ole mikään vähäpätöinen asia, se on todella vakava asia. Kristillisen seurakunnan, niin kuin, josta koostuu nämä yksilöt, tietysti yhdessä koostuu seurakunnan, kristillisen seurakunnan rakkauden kylmeneminen, sen ensi rakkauden hylkääminen käytännön tasolla ja seurakunnan elämässä ei ole mikään vähäpätöinen asia, vaan se on todella, todella vakava asia. Niin vakava asia, että vaikka Efeson seurakunta jatkaisi noita kaikkia muita asioita, jotka on hyviä ja oikein, jos he ei tässä asiassa tee parannusta, se kaatuu niin kuin todellisena Kristuksen seurakuntana. Olkoon tämän varoituksena meille. Olkoon tämän varoituksena meille. Minä uskon, että meidän seurakunta on monella tavalla niin kuin Efeson seurakunta. Ja niin kuin me ollaan, niin sanotusti voi sietää pahoja ihmisiä. Me emme pelkää puhua siitä, että on tiettyjä asioita, jotka on väärin ja harhaoppia. Ja puhua siitä ja vastustaa näitä ja havaita, että on valheopettajia ja muuta. Joissain seurakunnissa ongelma on toisinpäin ja näin poispäin. Meillä ei ole niin sanottu niin paljon sitä ongelmaa, vaikka siinäkin tietysti vahvistuminen, kasvaminen, rohkeutta ja kaikki se. En sano, että on täydellisiä, mutta kuitenkin. Ja olla mahdollisia tehdä jopa, ja se tietty, että olla mahdollisia, vaikka ei oltaisi kärsitty Kristuksen tähden, todellakaan niin kuin ne välttämättä, mutta olla niin kuin se asenne on oikea, ja se oppi on vahva, ja niin kuin me tässäkin ollaan käyty Efesolaiskirjeen, ja Raamattu opetus on vahva ja hyvä, niin kuin näin, ja parhaamme mukaan, toivon. Mutta se vaara, mikä on tietysti kaikilla ja on myös niillä seurakunnilla, joilla ei välttämättä olisi noita, mutta se vaara, mikä Efeson seurakunnalla on, ja se vaara, mikä on hyvä ja tärkeä tiedostaa myös meillä, on se ensirakkauden hylkäämisen vaara. Maailmassa on paljon, jos tutkit kirkkohistoriaa ja moderniakin historiaa, on semmoinen oikea asia kuin kylmä, kuollut, oikea oppisuus. On semmoinen todellinen asia. Vaikka sitä usein niin kuin käytetään, ne jotka ei ole oikea oppia ollenkaan ja haluaa vaan, niin ne vähän niin kuin heti, että kaikki oikea oppisuus, jotain kylmää, niin kuin kuollutta. Ei tietenkään, meidät on kutsuttu oikea oppisuus ja oikea, niin kuin näin. Mutta on myös kylmää, kuollutta, oikea oppisuutta. Ja Efeson seurakunta oli kovaa, he olivat käytännössä mennyt jossain määrin sinne niin paljon, että Jeesus joutui kutsumaan heitä parannukseen. Olkoon tämä muistutuksena meille omassa elämässämme ja seurakuntana, että me emme ikinä, jos 30 vuoden päästä ollaan täällä vielä, jos minä olen teolla, niin rukoilen ja toivon, että En usko, että jos nyt Kristus lähettäisi kirjeen seurakuntalle, meidän seurakunnalle, en tietysti voi niin varmuudella sanoa, mutta en usko, että hän kirjoittaisi, että niin tehkää parannus, olette menettäneet ensirakkauden. Uskon, että me olemme niin paljon rakkautta Kristusta kohtaan ja toinen toisiamme kohtaan ja näin. Mutta se vaara siitä, että miten 30 vuoden päästä. Miten 30 vuoden päästä? No Jeesus tosiaan tuossa vielä siinä hänen kirjassaan. Tämä on mun mielestä tärkeä kuitenkin tuossa jakeessa 6. Se sinussa kuitenkin on hyvä, että vihaat Nikolaitteen tekoja, joita minäkin vihaan. Jopa tuohon loppuukin vielä hän painottaa, että se oli hyvä. Ja se, niin kuin, no, monissa muissa seurakunnissa se on sitten, että hei, noista asioista puhu ollenkaan. Mutta tämä rakkauden kylmeneminen, ensi rakkauden hylkääminen on todella, todella vakava asia. Ja minä muistuttaa tästä aiheesta niin Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa luku 24. Ja jossain määrin on miettinyt näitä sanoja tässä viimeisen vuoden aikana, aina silloin tällöin tullut mieleen tämä ja ne asiat, mitä maailmassakin tapahtuu ja seurakuntiin liittyen ja kun seurakunnat eivät kokoonnu ja näin poispäin. Niin, Matteus 24 ja 12. Ja luen tuosta jakeesta 9. Uskon tässä, että Jeesus, kun hän kuvailee, hän puhuu tässä tulevia tapahtumia. Näin. En tiedä koska ja miten, mutta ja tietysti jossain määrin näitä tapahtuu läpi historian ja perusasiat, mutta lopullisesti sitten niin kuin, tulevaisuudessa. Mutta Matteus 24:9. Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teistä tapetaan. Ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmi antavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja 12 tuossa. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Ja tuossa on tietysti yleisellä tasolla se rakkaus, mutta tässäkin on tämä niin kuin rakkauden kylmeneminen. Ja mitä on kylmennyt? Ihan samalla, jos ajatellaan, että rakkaus, jos sulla on vaikka, niin kuin, no esimerkkinä, että vaikka sulla on lämmin fiiliskivi, joka on ollut niin kuin tulisijan edessä, on lämmin, tosi lämmin ja hyvä ja mukava. Ei liian lämmin, mutta lämmittää sun käsiä. Ja jos ajatellaan, että se on se lämmin rakkaus, mitä se tulisi tehdä. Niin sitten kun sä laitat sen, jos sä laitat sen kylmään lumeen tai jään kanssa yhteyteen vähäksi aikaa, niin se tiili tietysti rupeaa kylmenemään ja se kylmyys siinä ympärillä, niin kun, miten se nyt menee tarkalleen, mä en oikein tiedä, mutta se jotenkin imee sen lämmön, lämpö menee pois ja se tiili kylmenee. Jos ajatellaan sitä, että niin kun ihmisen syvä, ihmisen rakkaus, se kylmenee, se kylmenee. Ja tähän liittyen myös toinen esimerkki tällaisesta, niin kun ajattelee, että laittaa tulisijan ulkona ja laittaa tulta palamaan ja sulla on vaikka 6 klapia siinä, ne palaa yhdessä. Ne palaa hyvin ja vahvasti yhdessä. Sitten jos sä otat ne erikseen, laitat ne niin, että ne ei ole niin lähekkäin, niin usein tapahtuu niin, että se puupala ei yksin, vaikka se olisi ihan täydessä tulessa, niin se aika helposti tuli häviää siitä. Ja siinä ei ole tarpeeksi niin kuin tulta itsessään, vaan se tarvii se, että siinä muutama puupala ja niin kuin yhdessä niin kuin syöttää toinen toisensa liekkiä näin. Niin uskon, että tämä tietyllä tavalla tämä periaate kanssa, kun ajatellaan sitten kristittyjen, ja tämä ajatus siihen liittyen kanssa, miten seurakunnan, kuinka tärkeä seurakunnan kokoontuminen kanssa, että kun me enemmän olemme yksin ja itsemme kanssa ja omissa oloissa ja näin, niin siinä ihan käytännön tasolla se, että me emme ole yhdessä, rakkaus kylmenee, monien rakkaus kylmenee. Sen tiedän omasta kokemuksesta tietysti myös, että on mahdollista näin tapahtua. Ja mitä enemmän sitten, jos on itsekään ja vaan omissa ajatuksissa, niin näin helposti tapahtuu. Kun se muistutuksena seurakunnan tärkeydestä. Kristuksen ruumis kokoontuu yhdessä ja vahvistaa. Ja se tuli ruokkii toinen toisiaan, rakkaus toinen toisiaan kohtaan. Mutta miten tämä rakkaus sitten näkyy, kun ajatellaan sitä? Kun on helppo sanoa kanssa. Ja on, siinä mielessä on helppo, vaikka tämä on mitä tärkein kysymys, rakastatko sinä Jeesusta Kristusta nyt? Niin siihen tietysti voi sanoa, niin kuin, kuka tahansa voisi sanoa, että joo, kyllä. Tai niin kuin, voisi niin kuin, palehdella päin naamaa, tai sitten tämmöinen niin kuin, no siis mitä tekopyhyys, niin tekopyhyys, väärä kristillis, että tietää mikä se kysymyksen oikea vastaus on, vaikka se vastaus ei ole niin kuin totta. Ja ihminen voi vastata ja sanoa nämä sanat. Niin on helppo sanoa ne sanat siinä mielessä. Mutta millä tavalla, mikä on niin kuin yksi tapa, miten me voimme nähdä tämän rakkauden Jeesusta Kristusta kohtaan ihan käytännön tasolla. Ihan käytännön tasolla. Niin kuin Paavalikin tässä kirjeessä on avannut sitä, että miltä näyttää hengen täyteinen elämä. Ja sitten hän käyttää ihan tämmöisiä käytännön esimerkkejä. Aviomiehestä, naisesta, lapsista, työntekijästä ja seurakunnasta ja näin poispäin. Niin miten nähdä, että ihminen todella rakastaa Jumalaa? Mikä on yksi tapa, miten me näemme tämän? Niin haluan lukea ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luku 4 ja 14. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 ja luku 4 ja 19. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Pysähän tuohon. Tässä on myös se vastaus, että miten kristitty rakastaa Jeesusta Kristusta siitä, että Jeesus Kristus on rakastanut meitä ja avannut meidän silmämme uskomaan, kääntymään hänen puoleensa. Rakastamaan häntä. Se ei ole pohjimmiltaan, se rakkaus ei tule meistä, vaan se tulee Jumalta. Me rakastamme, koska hän on ensin tehnyt sen työn. Hän on ensin rakastanut meitä ja me rakastamme häntä takaisin, koska hänen työ meissä. Mutta sitten tämä jae 20. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeä. Tässä on yksi esimerkki, ja todella käytännöllinen ja selkeä siinä mielessä esimerkki. Että on helppo sanoa ihminen, vaikka joo, totta kai, kyllä minä rakastan Jeesusta, mutta jos ihmisen elämässä ei millään tasolla näe sitä, että hän rakastaa toisia veljiä ja sisaria Kristusta, niin itse asiassa se on merkki siitä, että jos ei hän rakasta veljään, jonka on nähnyt, niin miten hän sitä voi sanoa, että se, jota hän ei ole nähnyt, se mikä on näkymätöntä, se rakkaus, niin sekään ei, se ei voi olla totta, jos ei se näy tekoina. Ja se on ollut Paavalin pointti, vaikka tämä nyt on ensimmäisen Johanneksen kirjasta, niin Paavalin pointti on tietysti ollut se, siinä, että miltä näyttää se ihmisen elämä, joka on pelastettu yksin armosta. Se näkyy myös siinä niin kuin vanhuskauden vaelluksessa, mitä hän kuvailee luvussa 4-6 efesolaiskirjassa. Tämä käsky meillä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Rakkaus toinen toisiaan kohtaan. No kaikessa tässä, kun ajatellaan rakkautta Jeesusta Kristusta kohtaan, rakkaus Jumalaa kohtaan, miten niin kuin tässä, että me rakastamme häntä, koska hän on ensin rakastanut meitä, mutta miten me esimerkiksi sitten, minkä pohjalta me rakastamme, miten me kasvamme rakkaudessa Jeesusta Kristusta kohtaan? Jos tämä on niin tärkeä asia, niin kuin se on, niin miten ihminen voi rakastaa? Onko tarpeeksi, että ihminen kuulee kaksi sanaa, Jeesus Kristus, ja sitten hän vaan sanoo, minä rakastan Jeesusta Kristusta? Täytyykö hänen tietää jotain ennen? Totta kai hänen tietää. Hän täytyy tietää, kuka se on se henkilö. Kuka se on? Niin kuin, jos sä voit rakastaa, jos mä vaan katson puhelinluettelosta, niin kuin esimerkiksi, että joku tietty, joku random nimi, ja siis mä katson, että minä rakastan tuota henkilöä. Okei, jollain tavalla, että okei, minut on kutsuttu rakastamaan lähimmäisteni ja silleen periaatteen tasolla voin sanoa, että minut on kutsuttu rakastamaan. Jos mä olisin ikinä tavannut, tiennyt, en tiedä mitään, miten mä voin todella niin kuin sanoa, että joo, minä rakastan häntä todella suuresti. Ei mitään tietoa. Tiedän vaan tämän nimen, mä en tiedä mitään tästä henkilöstä. Kun taas, kun mä sanon, että minä rakastan minun vaimoani, minä tiedän hänestä paljon ja opin enemmän ja enemmän päivä päivältä vuosi vuodella. Minä rakastan Jeesusta Kristusta. Kuka hän on? Kuka hän on? Hän on minun pelastajani. Hän on Jumala, niin kuin tässä rauha tulee häneltä. Eli hän ei ole luotu olento. Hän ei ole arkienkeli Miikael. Hän on minun pelastajani, hänen herransa, luvattu Messias. Hän on se, joka sanoi ja teki niitä asioita, mitä hän teki. Eli meidän tulee enemmän ja enemmän kasvaa tässä ymmärryksessä. Jos minun tulee pyrkiä kasvaa ymmärtämään ja oppia tuntemaan vaimoani, niin kuin minun tulee, ja on tärkeää. Ja jokainen, joka on naimisissa, niin kuin se on, opi enemmän miehestä, se opi enemmän vaimostasi ja kasva siinä niin kuin, ja rakkaudessa. Näin. Niin kuinka vielä tärkeämpää, että me kasvamme meidän ymmärryksessämme, meidän rakkaudessa, meidän ylistyksessä Jeesusta Kristusta kohtaan. Ja että voimme näin tehdä, meidän täytyy tietää ja ymmärtää enemmän ja enemmän, kuka hän on. Että se rakkaus perustuu johonkin. Minä rakastan sitä, että Jeesus Kristus vihaa nikolaittajien tekoja. Esimerkkinä nyt tuosta, mikä on ehkä vähän kummallinen esimerkki, jota moni ei... Minä rakastan sitä, koska se on oikein ja hyvin. Minä rakastan sitä, että Jeesus Kristus on armollinen minua kohtaan syntistä. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herramme Jeesusta Kristusta. Jeesus itse, täydellinen ihminen, Jumalan poika. Meidät on kutsuttu rakastamaan häntä. Rakastamaan häntä ja oppia hänestä enemmän ja enemmän. Jotta voisimme kasvaa rakkaudesta häntä kohtaan. Ja siksi on niin tärkeää, että luemme Raamattua. Siksi on niin tärkeää, että Raamattua saarnataan, hänen sanansa, Kristuksen sanaa avataan ja opimme tuntemaan häntä enemmän ja enemmän. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa, tai niin kuin vanha Biblia kääntää tämän näin, että jotka meidän Herraa Jeesusta, muuten ennen sanottiin ilmeisesti Biblian mukaan sana Jeesus, niin siinä on yksi E, mielenkiintoinen sivupointti, niin kuin vähän niin kuin englanniksi. Jotka meidän Herra Jeesusta Kristusta lakkaamatta rakastavat, aamen. Eli heillä se on kääntänyt sen, että katoamattomuudesta lakkaamatta, se rakkaus on lakkaamatonta. Ja 92 vähän tälleen, ehkä jotenkin kummallisesti mun mielestä kääntää tämän, mutta sanoo näin, puhuu siitä, että tulkoon kaikkien osaksi tämä armo, jotka rakastavat Herramme Jeesusta Kristusta armo ja katoamattomuus. Jotenkin, että se armo ja katoamattomuus tulee heidän osakseen. Ilmeisesti vähän niin kuin tulkinttu se niin. No, mitä tämä niin kuin, ja Raamattu kansalle tosiaan laittaa sen viimeisen tuon katoamattomuudessa? Uskon, että tämä viittaa yksinkertaisesti siihen, että jos sinä rakastat Jeesusta Kristusta, se rakkaus, mikä sinulla on Jeesusta Kristusta kohtaan, vaikka se voi syntimme tähden jossain määrin kylmentää ja niin kuin ylä- ja alamäkiä, meidän on tehtävä parannus siitä kylmyydestä ja vahvistua siinä rakkaudessa. Silti rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan on katoamatonta. Se ei tule lakkaamaan, koska se tulee jatkumaan iankaikkisesti. Kun taas ihmisrakkaus jossain määrin on katoavaista. Ei ole samalla tasolla, koska Kristus tulee aina olemaan ja me hänen kanssaan tulemme aina olemaan. Se rakkaus, se ei niin kuin siitä hetkestä, kun Pyhä Henki avaa ihmisen silmät uskomaan ja Kristukseen ja hän laittaa se sinetti, niin se rakkaus, se ei katoa. Vaikka se voi kylmentä ja näin, mutta se ei niin kuin katoa kokonaan. Se on katoamattomuudessa. Se tulee jatkumaan. Jotka rakastavat Jeesusta Kristusta lakkaamatta. Jos ja kun, ei niin sano, eikä jos, vaan kun me huomaamme meidän omassa hengellisessä elämässämme, meidän rakkaudessa Jeesusta Kristusta kohtaan. Kun me huomaamme siinä kylmentymistä, se vastaus on palata hänen vuokseen, niin kuin, vahvistua ja rukouksessa, Jumalan sanan tuntemisessa, kristittyjen yhteydessä ja vahvistua siinä tehdä parannus ja vääritilanteissa, jopa niin kuin Efesolaiset, jopa seurakuntana tehdä parannus ja tehdä niitä tekoja, mitä aluksi se ensirakkaus palata siihen. Ja on hyvä ja tärkeä säännöllisin väliä jopa pysähtyä ja miettiä omaa elämää, että onko tietysti meidän rakkauksemme en voi ikinä jotenkin sanoa, että minä nyt täydellisesti rakastan Jeesusta niin kuin hän ansaitsee. Mutta samalla tavalla kuitenkin kysyä se, että onko minun rakkauteni kylmentynyt, jos se on, niin tehdä asialle jotain, pyytää anteeksiantoa, vahvistua Jumalan sanan tuntemisessa, vahvistua siinä, kuinka mahtava meidän pelastuksemme on Herrassa Jeesuksessa Kristus, kuinka mahtava hän on oppia kirjoituksen pohjalta tuntemaan enemmän ja enemmän ja uskovien sisarten ja veljen yhteys, seurakunnan kokous, kaikki tämä vahvistaa meitä siitä. Eli kun lopetamme, nyt niin kuin lopetamme Efesolaiskirjeen, tietysti se on hyvä, lukekaa sitä itsekseni ja minäkin luen sitä, mutta en tiedä. Luultavasti minun elämäni aikana en enää suomeksi koko kirjettä näin perusteellisesti sitten saarnaa, vai mistä tietää ehkä. Mutta oli miten oli, niin olkoon tämä se asia, olkoon tämä se kysymys, olkoon tämä se muistutus, joka jää soimaan meidän korvissamme, kun me lopetamme tämän kirjeen saarnasarjan. Rakastanko minä Jeesusta Kristusta? Iloitse siinä, että jos sinä rakastat, jos minä rakastan, iloitse siinä ja siinä lupauksessa, että armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herramme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Olkoon tämä se asia, joka soi korvissamme. Rukoillaan. Herra, me tiedämme, että sinä olet Jumala. Sinä olet ilmoittanut itsesi. Sinä olet totinen Jumala. Me tiedämme, että me ansaitsemme iankaikkisen kadotuksen luonnostamme. Me olemme vihan lapsia sinun vihasi alla, syntiemme tähden. Me olemme kuolleita synneissämme, luonnostamme, kapinamme tähden. Herra, silti Kristuksessa Jeesuksessa, niin kuin olemme nähneet Efesolaiskirjeessä, Kristuksessa Jeesuksessa meillä on armo, anteeksianto, iankaikkinen elämä. Ja sinä olet tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet, eläviksi, yksin armosta, yksin uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Yksin kirjoituksen opin mukaan ja yksin Jumalan kunniaksi. Herra, varjele meitä myös siltä, että tämä rakkautemme kylmenisi. Auta meitä omassa elämässämme, kun huomaamme, että on näitä alamäkiä ja ylämäkiä ja alamäkiä, ja huomaamme rakkautemme kylmenevän. Auta meitä olemaan nopeita tekemään parannus. Auta meitä palaamaan sinun sanasi äärellä. Auta meitä palaamaan rukouksessa sinun eteesi, pyytäen anteeksiantoa. Ja auta meitä vahvistamaan toinen toisiamme, auta meitä rohkaisemaan toisiaan Kristuksen ruumiina, seurakuntana, että me pysyisimme uskollisina sille, mitä sinä, Herra Jeesus Kristus, olet käskenyt meitä olla. Auta meitä vihaamaan väärää opetusta, auta meitä olemaan kestäviä, auta meitä jopa tilanteen vaatiessa kärsiä sinun nimesi tähden. Mutta Herra, varjele meitä siltä, että me emme unohtaisi ensirakkauttamme, vaan me pysyisimme vahvoina rakkaudessamme Herra Jeesusta Kristusta kohtaan, että se rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan näkyy ja ylivuotaa siinä, miten me rakastamme toinen toisiamme, palvelemme toinen toisiamme ja miten me käyttäydymme ja elämme ja vaellamme tätä kristityn elämää, johon meidät on kutsuttu. Herra, anna anteeksi kaikki syntimme, väärät ajatukset, väärät teot, meidän rakkauttomuutemme. Auta meitä vahvistua Kristuksen seuraajina. Herra, auta meitä muistamaan tämä tärkeä kysymys ja tämä tärkeä teema tulevalla viikolla myös ja eri elämäntilanteissamme. Meidät on kutsuttu rakastamaan Herraa Jeesusta Kristusta ja hänessä meillä on armo ja rauha. Rukoilemme siis hänen nimessään ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.